Осылай Париж бенен шелге жеттім, Мариям шоқай жатқан жерге жеттім, суретінен мұңдана қарайды ол, Мұстапа шексіз сүйген елге жеттім, Мариям адамзаттың гүлі екен ғой, сақтаған сандықтағы сыр екен ғой, шелліңіз нажаныңнан қашық емес, француз қалқы жомарт ір екен ғой, әлезде ұмытылып сарсылғаным, қабірге қарай жалғыз аршындадым, Мариям адамзаттың асыл екен, жеткізген Мұстапаның жан сырларын, жазылған мен өмірге келген жылы, бейітте жазылмаптау өлген жылы, бастапты естелген Мұстафаның дүниеге шыретіп мен келген жылы, Мариям қандай сұлу ірін еткен, қаптаған көп қатынның бірі деппен, Ташкен мен Алмания аралығын Мұстапа шоқайменен жүріп өткен, Мариям қандай ғажап ірін еткен, сөзі бал бұлбұл әнші нұры көктем, қиындықтың бәріне бірге төзіп, шіркіндер қол ұстасып жүріп өткен, Мариям неткен қайсар парасатты, болжаған көре білген болашақты, айырылып қалғанына сүйгеннен жазылмас жөгіні жарасапты, жазықсыз жерде қанша жазықты еткен, қиялы ғасырлардан озып кеткен, есінде Петербург, Тбилиси барлығын естелік қып жазып кеткен, Мариям жарған емес серік еді, ән салған сахнаның көрігі еді, орыстың орманында еркін өскен қияшқас аймаңдайлы елік еді. Көңілі қазақтардың даласындай, пейілі түріктердің қаласындай, көңілі шалқып жатқан теңіздейін, ұлттың ұлағатты анасындай, ақ жүзі аспандағы ай секілді, шырайы жаңа шыққан шай секілді, табиғи жаратылыс ерке болмыс мінезі жайнаған май секілді, еріні өгем таудың өрігіндей, жүрісі жезқазғанның елігіндей, жалғанда дәл осындай жар көрмедім, Мұстапа шоқай ердің серігіндей, жанары көк аспандай мөлдіреген, жібектей орамалы желбіреген, мейірімі алашымның әжесіндей, шаштары ақшыл тартып селдіреген, кездейсоқ аман қалған атылмаған, сақтаған архивтерде қатынмаған, Мариям жарған емес досы деді, тар жерде сыр бермеген сатылмаған, Мариям неткен берік төзім деді, ешкімнен өзін төмен сезінбеді, апырай Мұстафа үшін өмір бойы аянбай еңбек етті, көзілмеді, әдебі жаңа түскен келіндердей, еш нәрсе екеуіне тегін келмей, бір ғана Мұстафа үшін мәңгілікке өткізді бар өмірін елін көрмей, қазақтың үкі таққан бесігіне, күні-түн дамыл болмай есігіне, Анкара мен Ташкеннің күн туарма көшесін бере тұғын есіміне, екеуі бір өткізген сыр түндері, Мариямсыз аман қалу мүмкін беді, Астана бір ескерткіш қояр-ау деп асыға күтіп жүрмін бұл күндері, жырыма жарығыңды түсір жаным, қиялдың кептерлерін ұшырмадым, өмірін Мариямдай асыл жанның ұрпаққа үлгі етіп ұсынғаным, бұл өлең өлең емес қарапайым, әр жолын зерделерсің балақайым, саяңа келген ғашық жандар білсін, аулақта сырым бүккен дара қайын, Мариям шоқаятын ұлықтандыр, тарихтан мұрағаттан сырыққандыр, Мариям Мұстафадай қол ұстасып аяулы жандар өткен ұмытпаңдар.